Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Häpeähän hän liittyy hyvin usein se, että ei ole saanut niin kuin pienenä lapsena sitä vastavuoroista hyväksyntää. Niin silloin sä alat kokemaan sitä häpeää jo pienestä pitäen niin kuin itsestäsi, ja se voi muuttua osaksi sun identiteettiä, se häpeä.
Mä luulen, että myös paljon liittyy siihen, että kun me puhutaan uhreista, niin meillä on siinäkin on vähän sellaista stigma-vivahdetta. Ja sen takia mä oon niin kuin reippaasti sanonut, että minä olen väkivallan uhri. Tai mä hyväksyn sen, että mulle on tehty vääryyttä. Ja silloin mä myös pystyn käsittelemään sitä omaa häpeää ihan eri tavalla. Mutta jos me eletään ajatuksessa, että me ei saada olla uhreja, että uhrius, että sä oot uhri, niin se tarkoittaa taas heikkoutta. Niin siitä tulee se häpeä seurauksena hyvin usein.
Moi! Mä oon Anna Perho ja tää on Rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mut valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mut ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Sarasvuon Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mut hei, kuuntele tää mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi/rajoilla.
Psyykkinen trauma on normaali reaktio epänormaaliin tapahtumaan. Näinkin trauman voi määritellä, mutta voiko sen luomasta vankilasta koskaan täysin vapautua? Siitä mä keskustelen tänään hammaslääkäri ja traumakouluttaja Kati Sarvelan ja kirjailija Jenny Rostainin kanssa. Sä olit, Jenny, sovittamassa hääpukua, kun sä reagoit tavalla, jota morsiammilta ei varmaan yleensä odoteta, niin mitä siinä hetkessä tapahtui?
Mä olin menossa naimisiin toista kertaa ja suunnittelin häitäni ja heräsin yhtenä yönä siihen, että mä olin varma, että mä kuristetaan. Ja silloin mä jouduin hyväksymään, että kaikki ei ole kunnossa. Ja mä ymmärsin, että mun traumat oli ikään kuin vyörynyt päälle ja mulla oli takaumia siinä hetkessä.
Ja ne sitten kärjistyi siellä hääpukuliikkeessä.
Joo, ne kärjistyi. Koko se niin kuin oikeastaan avioliitto tai sen häiden suunnitteluprosessi, niin se käynnisti sen mun traumaoireilu hyvin voimakkaan. Ja teki oikeastaan arjessa selviytymisen normaalilla tavalla mahdottomaksi, että mulla oli niin voimakkaita fyysisiä oireita, mutta sitten myös psyykkisiä, että mun oli vaikea olla läsnä tässä hetkessä, että mulla oli niitä takaumia. Niitä tuli aina sellaisista aistiärsykkeistä, kuten tuoksuista esimerkiksi tai sitten just hääpukumuistoista.
Mitä sulle tapahtui niinä hetkinä, kun sanoit, että oirehdit fyysisesti ja psyykkisesti, niin miten se näkyi?
Mä allergisoiduin, siis musta tuli tosi herkkä kaikille uusille ruoka-aineille esimerkiksi. Mun uni häiriintyi, mä en saanut nukuttua. Mulla oli painajaisia ja oikeastaan kaikki mahdolliset fyysiset oireet, mitä voi keksiä, niin kuin siis mieleen liittyviä psykofyysisiä oireiluita, niin niitä aina tuli ja meni. Ja sitten ne liittyy aina siihen jotenkin niin kuin niiden tunnemuistojen ikään kuin pinnalle nousemiseen.
Ymmärsitkö sä silloin vielä, että mitä sulle tapahtuu?
En. Mä tietyllä tavalla mä tiesin, että mistä se kaikki johtuu. Ja mä tiesin, että, tai mulla oli ymmärrys, että mä olin ikään kuin menneisyydessä. Että se oli tullut tähän hetkeen, se mun menneisyys sieltä aiemmasta avioliitosta, joka oli hyvin väkivaltainen. Mutta mä en tiennyt, että minkälainen se prosessi tulisi olemaan, mitä mä olin käymässä läpi. Ja mulla ei ollut vastauksia siihen, että mitä seuraavaksi tulisi. Ja mä en ollut varma, että olinko mä tullut hulluksi vai että oliko tämä niin kuin normaalia oireilua jostain.
Oliko sä jotenkin kyennyt kätkemään ne traumat itseltäsi siihen mennessä?
Olin. Mä olin siis silloin, kun mä pakenin avioliitosta, niin mä olin alkanut avioliiton aikana juomaan, lääkitsemään itseni valkoviinillä. Ja sen takia, että mä en tuntenut mitään.
Joo.
Tai olisi tuntenut. Ja sitten mä olin raitistunut muutaman vuosi sen lähdön jälkeen siitä liitosta. Ja ajattelin, että okei, että se raitistuminen on se juttu, että se on nyt sitten jätetty taakse. Ja mä tietyllä tavalla niin kuin tietoisesti työnsin koko ajan pois mielestä niitä asioita. Jos vähänkin tuli jotain muistoja, niin aina kielsin tietyllä tavalla sen, että ne olisi vaikuttanut muuhun millään tavalla. Mä ajattelin, että se menneisyyden voi vaan niin kuin sulkea laatikkoon ja työntää sinne komeron perälle ja unohtaa sinne.
Sehän ei hirveän hyvin toimi.
Ei se toimi.
Suuri Freud sanoi aikanaan, että what you suppress, you express.
Kyllä,
eli se, minkä
näin.
Sä tunget itseltäsikin piiloon, niin lopulta se on se voima, joka pyörittää koko sun elämää. Sä olit tosiaan ollut aiemmin naimisissa miehen kanssa, joka oli todella väkivaltainen, niin miten sä pystyit ylipäätään elämään sellaisen pelon vallassa? Et kun luin tätä sun kirjaa Liian rikki kuolemaan, niin mä ajattelin, että miten toi Mimmi pystyi elämään arkeaan?
No siis sama juttu, kun mä silloin kun aloin oireilemaan, niin mulle tuli niitä takaumia. Niin tietyllä tavalla sitä siinä, siis se on dissosiaatiota nimeltä, mä tietyllä tavalla irtaanon tästä niin kuin fyysistä olemuksestani ja se psyyke ja fysiikka, niin ne meni erilleen. Ja sillä tavalla mä oon kuvannutkin mun kirjassa, että mä olin istumassa hyllyllä, kirjahyllyllä ja katselin sitä väkivaltaa itseni ulkopuolelta. Mulla on sellaisia muistikokemuksia tosi paljon, että mä oon erillään siitä tilanteesta ja se kuvaa mun mielestä ehkä parhaiten sitä, että miten sitä selviää niissä niin kuin kaikista vaikeimmista väkivaltakokemuksista. Esimerkiksi sä etäännytät oman psyykkeesi siitä että fyysisestä niin kuin tapahtumasta.
Se psyyke ikään kuin suojaa itseä.
Kyllä,
siitä, että muuten se tilanne olisi liikaa.
Joo.
Millaista se pahoinpitely oli? Oliko se jatkuvaa?
Se oli toistuva. Se välillä oli päivittäistä, välillä oli taukoja ja mä oon verrannut sitä kidutukseen ja sen takia mä en lähde sitä niin kuin kuvailemaan sen enempää, enkä kirjassakaan hirveästi sitä kuvailu, koska mulle se on vaikea sukeltaa, ikään kuin syvä sukeltaa takaisin niihin muistoihin ja mä ajattelen, että jos me mietitään traumaja, niin sillä ei loppujen lopuksi väliä, että mitä meille tapahtuu. Jokainen kokee traumaattiset asiat eri tavalla. Ja esimerkiksi nyt, kun me eletään tällaista aikaa, missä on paljon sotauutisia, niin ne itse uutisen, jo se uutisen kuuleminen tai lukeminen voi traumatisoida meitä.
Mitä sun itsetunnolle tapahtui sen liiton aikana?
No se ei sille ainakaan mitään positiivista tapahtunut. Mä siis olen kokenut ja työskentelen edelleen sen kanssa, että mä en näkisi itseäni sen kautta, mitä mulle on tehty. Eli mä oon nähnyt ikään kuin itseni huonona, pilalle menneenä, rikkinäisenä, kelvottomana sen takia, että minkälaista väkivaltaa mä oon kohdannut ja millä tavalla mä oon alistettu. Ja näin kun mä sanon sen ääneen, niin kyllähän mä tiedän, että se on ihan vääristynyt. Että enhän minä ole pilallinen sen takia, että mulle on tehty väkivaltaa. Mutta näin sitä niin kuin traumatisoituneen mieli ajattelee ja syyttää hyvin usein myös itseään.
Mihin tämä teidän suhde sitten lopulta päättyi? Miten sä pääsit sieltä pakoon?
Ratkaisevassa asemassa oli se, että mun ystävätär sai tietää, minkälaista mun arki oikeasti oli. Ja yleensä mä sanonkin, että se on tosi tärkeää kertoa jollekin ulkopuoliselle. Ja siitä saattaa auetakin, se alkaa se vyyhti selviytymään. Ja siitä alkoi sellainen prosessi, että mä sain oven auki ja pakenin henkeni edestä ja olin hotellissa jonkun aikaa. Ja olin silloinkin niin kuin peloissani siitä, että mieheni tulee ovesta sisään ja tappaa minut. Että se ei niin kuin pääty, tietenkin se ei mun kohdalla päättynyt siihen, että mä lähdin eikä useiden kohdalla päätykään.
Mm.
Mutta että se oli monen asian summa ja se lähteminen. Niin kuin ulkopuolisellehan se näyttää hyvin usein yksinkertaiselta ratkaisulta.
Niin, no lähde vaan ja tässä sika.
Ovihan oli mulla niin koko ajan auki tavallaan. Mä olisin voinut karata, jos mä olisin antanut itselleen luvan. Mutta mä ajattelen, että meidän niin kuin, meillä on hyvin niin kuin sellainen alkukantainen järjestelmä, tai siis meidän järjestelmä on hyvin alkukantainen, joka suojelee meitä. Ja tässä tapauksessa niin se, että mä en painu, niin mä selviydyin hengissä sen kautta. Että mulle oli vaihtoehto se, että mä kuolen oikeasti, jos mä teen äkkinäisiä ratkaisuja. Ja se niin kuin sisältäpäin katsottuna, niin se on pitkä prosessi, että siitä niin kuin väkivaltaisesta liitosta niin pystyy oikeasti lähtemään. Että se vaatii paljon sisäistä työtä ja hyväksyntää ja uskallusta. Ja se, mitä ulkopuoliset ei näe, niin mehän valmistellaan pitkään ajatustyöllä sitä lähtöä. Että siellä voi olla sellaisia seikkoja, mitä käydään läpi ja kukaan ei koskaan tiedä niistä, mutta että se lähtöprosessi on todella pitkä ja näkymätön.
Joo, me ei tiedetä koskaan, mitä siellä suljettujen ovien takana lopulta tapahtuu. Sä elit siis hengenvaarassa, sä olit vieraassa maassa, vailla isompia verkostoja, mutta kaikesta tästä huolimatta, niin jokin osa sinusta piti tätä kaikkea myöskin tavallaan tuttuna ja turvallisena, koska sulla oli pohjalla jo lapsuuteen liittyviä traumoja. Miten sä olit onnistunut välttelemään niitä aiemmin? Oliko sä jotenkin itse tietoinen siitä, että toistat nyt jotain kuvioa?
Ei mulla ollut sitä ymmärrystä ollenkaan. Mä oon ajatellut, että ne asiat, mitä mä oon lapsena kohdannut, on asioita, joita lapselle ei pitäisi tai lapsen ei koskaan pitäisi kohdata. Ja ne on aiheuttanut mulle sellaisen traumapohjan, joka on tietyllä tavalla normalisoinut hyväksikäytön, seksuaalisen väkivallan ja ylipäätänsä sellaisen ihmissuhteen, joka ei perustu rakkauteen. Mutta mä oon oppinut näkemään sen rakkautena ja mun rakkaus ja hyväksyntä on se kuva siitä, niin se on ollut täysin vääristynyt. Ja tietyllä tavalla niin se on mahdollistanut sen, että mä oon aina ajautunut uudelleen vastaavanlaiseen jonkun tasoisen hyväksikäyttösuhteeseen ja pitänyt sitä normaalina.
Voiko tässä olla yksi syy siihen, että vaikeudet usein kasaantuu? Et kurja tuntuu tutulta, jos sulla on ollut kurjaa jo vaikka lapsena?
No siis meillä ei ole tietoa muusta, mitä me ollaan opittu lapsena. Ja sitten niin kuin nyt tällä ymmärryksellä mä näen, että mulla on vastuu aikuisena opetella niitä uusia malleja. Mutta mehän ei voida muuttua ennen kuin me tullaan tietoisiksi. Ja se, että me tullaan tietoisiksi, niin se vaatii myös sitä, että me kohdataan niitä niin kuin hyviä ihmisiä niin sanotusti. Niitä rakastavia ihmisiä. Me nähdään se niin kuin vaihtoehtoinen malli. Ja sitten me pystytään vertailemaan, että okei, tämä mun ei olekaan terve. Ja tällainen on mahdollista. Ja varsinkin usein traumatisoituneet niin kokee, että me ei ansaita sitä parempaa. Mäkin olen pitkään nähnyt, että okei, mä en ansaitse rakkautta. Mä en ansaitse hellyyttä, mä en saa rakastaa ja mulle ei kuulu se niin sanottu hyvä elämä, koska minä olen kokenut tällaista elämässäni. Että multa on ikään kuin niinku sen kautta viety lupa kokea sitä onnea ja sellaisia hyviä ihmissuhteita. Ja se on ollut mulle ehkä niin kuin itselläni henkilökohtaisesti iso työ, että mä oon hyväksynyt sen, että kyllä mäkin ansaitsen onnea ja rakkautta siinä, missä muutkin.
Ja rakkaus voittaa trauman.
Kyllä, joo.
Sä oot, Kati, ammatiltas hammaslääkäri, niin millaisia asioita löytyy hammaslääkäripelon taustalta?
No, mua on tullut siihen lopputulokseen, että trauma vaikuttaa hyvin usein siellä taustalla. Sehän tiedetään, että hammashoitopelon takana on usein aikaisemmat tämmöiset haitalliset, esimerkiksi hammaslääkärikokemukset tai muut lääketieteelliset toimenpiteet. Eli puhutaan medikaalisista traumoista. Mutta usein saattaa olla myös muita mielenterveysongelmia, että se saattaa liittyä muuhunkin ahdistukseen tai muihin tämmöisiin psyykkisiin vaivoihin, mutta niidenkin taustalla puolestaan hyvin usein on sitten tätä traumaa. Eli mä sanoisin, että pääsääntöisesti hammashoitopelon takana on näitä traumailmiöitä.
Ja tämähän olikin sitten semmoinen havainto, joka sua rupesi vetämään ihan toisenlaiseen maailmaan. Millaisia havaintoja sä teit omasta elämästäsi silloin, kun sä aloit tutkia näitä traumoihin liittyviä teemoja?
Mä pikkuhiljaa aloin ymmärtämään paremmin omaa itseäni ja tajusin, että mä itse kärsin monista näistä trauman oireista. Ja se oli mulle niin kuin melko suuri yllätys, koska mä olin kuvitellut, että mä oon niin tasapainoinen.
Terve.
Joo, terve ihminen. Ja silti mulla on niin kuin esimerkiksi käytin aivan liikaa päihteitä ja biletin ihan ankarasti, niin kuin 70-luvulla monet tekivät. Mutta siinä määrin, että mä ajattelin, että musta olisi voinut tulla ihan alkoholisti. Eli mä ajattelin, että mä niin kuin loivensin niitä mun kipeitä, käsittelemättömiä tunteita päihteillä.
Mistä se sun huono olo johtui? Mikä oli se sun trauman juurisyy?
Joo.
Hauskaa sanoa juurisyy hammaslääkärille.
Joo.
Joo.
Mä ajattelen, että hirveän vaikea sanoa, että mikä on se juurisyy. Eli silloin, kun on kysymyksessä tämmöiset ilmiöt, jotka liittyy tähän lapsuusiän traumatisoitumiseen, niin siellä usein on niitä semmoisia kiviä siellä repussa enemmänkin. Mm. Että on hirveän vaikea tietää, että mikä se loppujen lopuksi juurisyy on. Mutta minä ajattelen, että aika pitkälle se on johtunut siitä, että tavallaan on suuren perheen lapsi. Meitä oli 6 lasta ja mä olin 3. Ja me synnyttiin melkein vuoden välein. Ja mun äiti oli täysin uupunut niihin aikaan, olen kuullut jälkeenpäin. Mä olin 3. lapsi. Eli että ei ole ehkä saanut näinä varhaisina vuosina sitä aikuisten vastavuoroista tunteiden peilausta.
Hmm.
Isä oli jo siinä vaiheessa meidän perhe-elämää. Hän oli niin kuin uraputkessa ja oli hyvin vähän kotona ja uupunut äiti oli siellä. Eli tämmöinen emotionaalinen vaille jääminen, se voi olla lapselle hyvin traumatisoivaa ja alkaa tulla tämmöisiä trauman oireita, vaikka siellä ei välttämättä olisi mitään suoranaista väkivaltaa. Mutta mä ajattelen, että väkivaltaa on myös se, että lapsi ei saa sitä, mitä hänelle kuuluu.
Eli juuri sitä rakkautta, mihin Jenni Joo. äsken viittasi.
Joo.
Musta hirveän hyvä ajatus on tämmöinen yhdysvaltalainen psykoterapeutti Bruce Perry on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin What happened to you? Mitä sulle tapahtui? Et kun tavataan traumatisoitunut ihminen, niin helposti ajatellaan, että miksi sä oot tommonen, niin kuin käyttäydyt tietyllä tavalla. Kun pitäisi kysyä, että mitä sulle tapahtui, että sä oot tommonen. Mutta sitten yksi tosi hyvä kysymys on myös se, että mitä sulle ei tapahtunut. Niin kuin sun tarinassa sä et saanut ehkä sellaista rakkautta tai tämmöisten emotionaalisten tunteiden tyydytystä, mitä olisit tarvinnut lapsena.
Sitten ajattelin, että me ollaan vielä eri tavalla niin kuin kestetään tämmöisiä lapsuuden haitallisia kokemuksia. Toiset kestää paljon enemmän, että heillä on jotenkin vahva se geneettinen perimä ja toiset taas ovat herkemmin särkyviä. Eli samassa perheessäkin voi vaihdella mun kokemuksen mukaan, että joku lapsista kestää yllättävän paljon ja toinen onkin hyvin herkkä. Eli se on mun mielestä mielenkiintoinen asia kanssa, että vaihtelee aika paljon tämä, että miten traumakestäviä me olemme.
Ja onko siis tosiaan niin, että se voi versoa ihan sieltä genetiikasta?
Joo, siis mä ajattelen, että meillä on geneettisiä taipumuksia. Bessel van der Kolk, joka on tunnettu traumatutkija, niin hän puhuu siitä, että hänen mielestään ei, niin kuin mielenterveysongelmien takana ei ole ikinä yhtä ainutta geeniä, vaan meillä on geneettisiä taipumuksia. Eli tämmöinen reagointitapa geeneissä voi aiheuttaa sen, että me ollaan herkempiä. Sitten meillä voi periytyä myös, nykyään tutkitaan paljon, että miten meidän kokemukset voi periytyä. Eli puhutaan epigeneettisestä perimästä. Eli että jos on just vanhemmilla ollut esimerkiksi sodan traumoja, niin silloin me voidaan olla niin kuin herkempiä myös ehkä geneettisesti, eikä pelkästään se periytys vaan sosiaalisesti, vaan se myös saattaa periytyä epigeneettisesti.
Joo. Musta tämä sun tarina on myöskin todella hyvä esimerkki siitä, että näennäisesti tavallisissa tai normaaleissakin perheissä voi syntyä traumoja. Et siihen ei aina tarvita sitä, että joku on juoppo ja yksi on väkivaltainen, vaan että se voi olla ikään kuin hienovaraisempaa. Kuinka hyvin terveydenhuoltoalalla sun mielestä ymmärretään trauman vaikutusta?
Melko huonosti edelleen minun mielestäni. Eli meillä on tämmöinen diagnoosikeskeinen ajattelu paljon vallalla. Ja mä ajattelen, että se liittyy tähän, että meillä on hyvin tämmöinen yksilökeskeinen tapa ajatella ihmisten mielenterveysongelmista. Eli että jos mä oireilen, niin se on niin kuin, tavallaan mun täytyy hoitaa itseni kuntoon. Mutta trauma avaa meille nämä ihmissuhteet, kuinka tärkeää on se, että me saadaan niitä ravitsevia ihmissuhteita lapsuudessa, mutta myös aikuisuudessa. Eli että tavallaan meidän mielenterveys muovautuu meidän sosiaalisissa suhteissa. Ja se niin kuin tavallaan rikkoo tämän perinteisen lääketieteellisen diagnoosiajattelun, jos ajatellaan, että ne on niin kuin yksilöiden ongelmia nämä mielenterveysongelmat.
Mitä sä toivoisit, että me yhteiskunnassa tai siellä terveydenhuollossa niin ymmärrettäisiin tämmöisestä trauma-informoidusta otteesta?
Mä pidän keskeisenä sitä, että me terveydenhuollon ammattilaiset saisimme lisää itsetuntemusta ja tutustuisimme itseemme. Eli että sä puhuit tästä, että niin kuin tavallaan tästä kysymyksestä, mitä sinulle on tapahtunut. Mut kannattaa myös miettiä, että mitä minulle on tapahtunut. Että jos mä oireilen jollakin tavalla, eli esimerkiksi just tulee näitä dissosiaatioireita, mistä Jenny puhuu, tai tulee muita oireita, esimerkiksi jatkuvaa ylivireyttä ja pelkoja ja unettomuutta, niin voi ruveta miettimään, että hei, mitä mulle on tapahtunut. Että mä pidän, että A ja O on se, että ammattilaiset tuntisivat hyvin itsensä. Niin sitä kautta me löydetään myötätuntoa myös toista ihmistä kohtaan.
No vähän niin kuin tästä Jennyn kertomuksestakin jo kuultiin ja ehkä vähän sunkin, Kati, niin trauma vaikuttaa tämmöiseltä mestarilliselta naamioitujalta. Eli että se liukenee erilaisiin käytösmalleihin tavalla, jossa me ei ehkä enää eroteta, että mikä on sitä traumaminää ja mikä sitä autenttista minää. Miksei näin päivänselvää, tavallaan päivänselvää, nyt kun me puhutaan tässä, niin tämä on hirveän helppo ymmärtää, että mitä jollekin tapahtui, mitä mulle tapahtui, miksi mä aina niin kuin toistan jotakin itselleni haitallista kaavaa, niin miksei me käsitetä näin päivänselvää asiaa jotenkin automaattisesti?
Mä ajattelen, että paljon liittyy häpeään. Et meillä on sellainen malli opetettu, että sen mielen pitää olla terve. Ja sitten me puhutaan juurikin mielenterveysongelmista. Ja mä sanon aina, että se on meille ongelma, että me ongelmasoidaan mielen reaktioita jo sanottamalla sitä. Ja se, että et monille ne traumaattiset kokemukset, me ei osata nimetä niitä traumoiksi. Me ei puhuta traumoista tarpeeksi usein traumoina, joka stigmatisoi tämän itse ongelman. Ja se, että se niiden läpikäyminen on niin kivulias prosessi, että meidän on yksinkertaisesti usein helpompi vaan työntää syrjään ne, kunnes usein se myös tulee sit vastaan jossain jonain päivänä se seinä. Mutta että se niiden kieltäminen ja ohittaminen on usein helpompaa kuin niiden kohtaaminen. henkilökohtaisesti tiedän, että se itsensä hoitaminen on ollut kyllä niin kuin sellainen prosessi, että jos olisin tiennyt lähtiessä, niin en olisi varmaan lähtenyt kyllä itseäni hoitamaan. Mutta nyt on todella kiitollinen siitä, että olen tehnyt sen työn.
Sitten mä ajattelen, ehkä myös sit voi ajatella toista tasoa, eli ihan tätä rakenteita. Eli että meillä tavallaan on niin erilaistunut eri niin kuin, ammattikunnat, ja traumahan on niin kuin huutaa meitä yhteistyöhön. Mutta me ollaan niin mielellään siellä omassa pienessä siilossamme, niin kuin esimerkiksi hammaslääkäri, ja miettii vaan niin kuin yksilökeskeisesti asioita, että tämähän haastaa meidät monialaiseen yhteistyöhön. Eli että hammaslääkärin täytyy niin kuin kyetä systeemisesti ajattelemaan asioita. Eli tiedämme hyvin, että lapsuuden haitalliset kokemukset uusien tutkimusten mukaan ne vaikuttaa suun terveyteen. Esimerkiksi iän tulehdusta voi olla enemmän kuin ollut lapsuuden haitallisia kokemuksia. Eli tämä haastaa koko meidän ajattelun, että keho ja mieli eivät olekaan erillisiä asioita. Eli me joudutaan tekemään tämmöinen uusi hyppäys tämmöiseen yhteistoiminnalliseen moniammatilliseen kulttuuriin. Ja se on suuri haaste monille, kun sä joudutkin ylittämään sen oman perinteisen ajattelusi.
Sä sanoit jotenkin hienosti, kun juteltiin etukäteen, että trauma on hoitoalan ihmisten yhteinen kieli, tai miten Joo. sä sen sanoitkaan?
Joo. Mä ajattelin, että se on siis tämmöinen kieli, mitä voi opettaa kaikille. Oot sitten kasvattaja, sosiaalialan ammattilainen tai terveydenhuollon ammattilainen, vankilan henkilökunta tarvitsee traumatietoutta. Ja sitten mun mielestä on ihana huomata, kuinka tavallaan kun mä koulutan monia ihmisiä, niin meidän hammaslääkärinä voin kouluttaa kasvattajia. Niin kuin tästä näistä trauma-asioista, koska ne toimii ne ilmiöt ihan samalla tavalla siellä koulussa, kun koulu niin kuin toimii siellä hammaslääkärin hoitohuoneessa.
Joo.
Tosi tärkeää, että mä ajattelen just, että me opitaan kouluissa puhumaan traumoista ja autetaan niitä perheitä, jotka oikeasti on kuormituksessa, jotta nämä traumat ei siirry eteenpäin. Joo. Ja sosiaalitoimissa ja neuvolassa pitäisi olla niin kuin ymmärrystä traumoista, että tunnistetaan niitä mahdollisia tilanteita ja oireiluja ja merkkejä siitä, että okei, että tarvitaan tukea ja mitä me voidaan antaa, jotta te voitte paremmin. Ja tällä tavalla me estetään sitä niin kuin siirtymistä. Vankilat on tärkeä paikka. Koska mä oon väkivallasta puhunut, niin mä koen myös, että mä oon puhunut myös uhreista todella paljon. Mä ajattelen, että väkivallan tekijä tarvii kanssa ihan yhtä lailla tukea ja apua. Ja siellä oireilussa, mä ajattelen, että väkivalta on oire siinä, missä munkin oireilu on väkivallan seurauksena ollut oire. Mutta nämä ihmiset tarvii traumoihinsa tukea ihan yhtä lailla. Ja vaan sillä tavalla, että me nähdään koko se spektri ja hyväksytään trauman moninaiset seuraukset, oli se sitten sitä impulsiivista väkivaltaisuutta. Et sillä tavalla me pystytään targetoimaan jokaiset ne trauman niin kuin kipukohdat ja hoitamaan ihmisiä oikeasti aktiivisesti ja tällä tavalla isossa kuvassa niin myös ratkaisemaan sitä meidän suurta dilemmaa tämän suhteen.
Ja tosi tärkeä näkökulma, että pienten lasten vanhemmat tarvitsevat syyllistämätöntä tukea. Eli eihän kukaan tahalleen kohtele omia lapsia väkivaltaisesti, vaan se on tätä ylisukupolvista osattomuutta ja näiden taakkojen siirtymistä sukupolvesta toiseen.
Tuossa kun mainitsit, Jenny, tuon vankilan, niin mulle tuli yhtäkkiä semmoinen muisto mieleen, kun mä oon joskus aikoja sitten haastatellut tämmöistä häpeätutkijaa, niin hän sanoi tällä tavalla, että suurin osa vankiloissa istuvista ihmisistä on siellä häpeän vuoksi. Se oli musta jotenkin osuvasti sanottu. Jos vielä ajatellaan tätä häpeää, niin semmoinen niin kuin mun mielestä ikuisesti kammottavalla tavalla kiehtova ajatus, joka liittyy siihen häpeään, on se, että miksi se uhri kokee sitä häpeää? Kun ulkopuolelta on helppo sanoa, että sua lyötiin, että eihän se sun vika ole ja näin, mutta sitten itse se koetaan niin järkyttävän häpeälliseksi, että sitä mielellään on itse parantumatta.
Mä luulen, että se paljon häpeää liittyy siihen, että miten me oireillaan. Et just kun puhutaan mielenterveysongelmista, niin jos mun kokema väkivalta on aiheuttanut mulle niin kutsuttuja mielenterveysongelmia, niin se taakkahan kaatuu mun niskaan siitä ikään kuin siitä seurauksesta. Ja mä kannan se häpeän siitä, että mä en ole onnistunut toipumaan ja mä en ole kestänyt, että mä oon ollut heikko. Ja siihen liittyy paljon, niin kuin mä ajattelen, että se häpeä on sidoksissa siihen, mutta myös se, että mä oon esimerkiksi, mä mietin väkivaltaista suhdetta, niin mä oon feministi, vahva suomalainen nainen niin sanotusti. Mikä oppi me ollaan suomalaisina naisina saatu? Me ollaan itsenäisiä. Niin se, että mä oon tietyllä tavalla joutunut tilanteeseen, jossa mä oon alistunut miehen edessä väkivallalle. Ja tämä on sellainen asia, mikä mulle aiheutti häpeää, että minä, Jenny, olen ajautunut tällaiseen niin kuin alisteiseen asemaan, mikä mun arvoissa, niin se ei ollut ollenkaan niin kuin mikään ylpeyden aihe.
Onko se sitten jotenkin niin, että on helpompi ajatella, että tämä on mun vika, kuin hyväksyä se, että mä oon ok-tyyppi, jolle on tapahtunut kauheita asioita. Tämä ei ole mun kontrollissa, tämä homma.
Mä en tiedä, osaanko mä tuohon oikein vastata. Mulle tulee lähinnä mieleen se, että häpeähän liittyy hyvin usein se, että ei ole saanut niin kuin pienenä lapsena sitä vastavuoroista hyväksyntää. Eli ei ole saanut ilmaista vapaasti niitä omia tunteitaan ja ajatuksiaan, niin silloin sä alat kokemaan sitä häpeää jo pienestä pitäen niin kuin itsestäsi, ja se voi muuttua osaksi sun identiteettiä, se häpeä. Eli tämä on se, mikä mulle tulee mieleen tästä häpeästä.
Joo.
Mä luulen, että myös paljon liittyy siihen, että kun me puhutaan uhreista, niin meillä on, siinäkin on vähän sellaista stigma-vivahdetta. Ja sen takia mä oon niin kuin reippaasti sanonut, että minä olen väkivallan uhri, joka ikään kuin, tai mä hyväksyn sen, että mulle on tehty vääryyttä. Ja silloin mä myös pystyn käsittelemään sitä omaa häpeää ihan eri tavalla, mutta jos me eletään ajatuksessa, että me ei saada olla uhreja, että uhrius, että sä oot uhri, niin se tarkoittaa taas heikkoutta. Niin siitä tulee se häpeä seurauksena hyvin usein.
Mistä tietää, että jokin oma oireilu liittyy traumaan? Kun me ollaan tässä todettu, että sitä omaa häpeänsä ja sitä kipuaan pystyy väistelemään aika taitavastikin, niin mitkä on sellaisia merkkejä, joiden ääressä kannattaa havahtua siihen itse tutkiskeluun?
No mun mielestä esimerkiksi se, että sulla on vaikeuksia olla läsnä toiselle ihmiselle. Eli sä triggeröidyt helposti. Eli sut katoo se kehoyhteys. Eli mun mielestä se kyky läsnäoloon on merkki siitä, että sä oot niin kuin tavallaan terve. Tai miten sen sanoisi, tasapainoinen, oot saanut ehkä turvallisen lapsuuden ja muuta, kun sä kykenet olemaan tietoisesti läsnä toiselle ihmiselle. Ja tavallaan se trauma tekee sen, että sut katoo tämä turvallisuuden kokemus ja sut katoo se kehoyhteys. Ja vaikea se on tietää aina, että mikä johtuu traumasta. Mä sanon, että hirveän monet oireet johtuu traumasta. Olkoon, siis monet krooniset kivut saattavat olla traumaperäisiä. Kaikenlainen ylivereys, lamaantuminen, keskittymishäiriöt, niitä on vaikka kuinka paljon erilaisia oireita, mutta et sä voi tietää sitä, ellei sä niin kuin lähde tutkimaan itseäsi ja reflektoimaan niitä omia kokemuksiasi, että voisiko tämä liittyä johon jotenkin niin kuin traumaan. Että sä oot niin kuin avoimen, lempeästi utelias itseäsi kohtaan ja harrastat itsemyötätuntoa, hyväksyt ne kaikki tunteet, mitä sieltä tulee ja hyväksyt, pyrit puhumaan kauniisti itsellesi. Ja tutkit itseäsi, niin sitä kautta sä voit ehkä niin kuin tulla vähitellen tietoiseksi. Tavallaan se jäävuori rupeaa nousemaan ja sieltä tulee koko ajan enemmän ja enemmän näkyväksi, että mikä on sitä traumaa ja mikä ei ole sitä traumaa. Ja mä ajattelin, että suurin osa meistä on traumatisoitunut jollakin tavalla. Eli et ei meistä tule koskaan valmiita. Kyllä mullakin on vielä välillä jotakin pieniä oireita ja muuta. Ja mun mielestä se on just se ehkä ihanakin asia, kun hyväksyy sen, että elämä on epätäydellistä ja meistä ei tule koskaan valmiita.
Mä ajattelen myös sillä tavalla, että jos on toistuvasti samankaltaisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi suhteessa juurikin muiden kanssa, jos kommunikoidaan keskenään ja se ei vaan toimi. Ihmissuhteissa, intiimisuhteissa. Jos ne samat ongelmat toistuu, niin silloin on hyvin todennäköistä, että kiintymyssuhdemalli on ihan jollain tavalla vääntynyt. Yeah. Ja olen hyvä esimerkki siitä, että mulla on kestänyt kauan, että mä oon oppinut rakastamaan. Niin kuin oikeasti kypsä ihminen rakastaa. Ja se nimenomaan, että jos niitä selityksiä ei löydä sieltä niin kuin fyysisistä sairauksista sille fyysiselle oireilulle, niin kannattaa rehellisesti tutkiskella. Mä oon käynyt itse sen, niin kuin, se oli mulle häpeällistä jossain vaiheessa, että mä myönsin, että okei, tämä voi olla mun psyyke, joka tässä aiheuttaa tämän mun niin kuin, oireilun. Ja esimerkiksi mun allergiat niin just käynnistyi silloin, kun mun traumat ikään kuin vyörö päälle. Mm. Niin se, että tekee sellaisen rehellisen itse tutkiskelun ja on armollinen itselleen sen suhteen, että vastaanottavainen sille, niin kuin niille vastauksille kanssa.
Joo, tärkeä näkökulma. Ja se voi ehkä ilmaista myös niin, että elämä on hirveän epävakaata helposti silloin, kun sulla on sitä traumaa. Välillä mä oon sanonutkin, että sun elämästä tulee saippua operaa silloin, kun sä oot traumatisoitunut. Ja mun elämä oli aika saippua operaa ensimmäiset 40 vuotta. Mäkin kolmas avioliitto.
Allekirjoitetaan.
Oliko hauskaa? Myös.
No oli myös hauskaa, niin. Mutta kyllä se oli aika raskasta. Kyllä, että nyt mun elämä on aika paljon tylsempää. Mä oon jo nyt kohta. No, tässä samassa suhteessa kohta 20 vuotta, mutta rakasta luontoa ja paljon yksinkertaisempaa, että ei se ole se yksityiselämä, ei ole yhtään niin kiinnostava.
Joo, mutta se on muuten, että ymmärrän itsestäni sen, että mulla on niinku normalisoitunut monet sellaiset niinku, niin sanotut väärät mallit. Ja sitten se on sellaista, että mä oon ollut sellainen draamahakuinen, että mä oon niinku rakastanut välillä riidellä ja mä oon ehtinyt niitä niinku ongelmakohtia, jotta saadaan sellainen tulipalo aikaan, koska se on ollut mulle normaali.
Niin onko se just sitä, että se on sitä sulle tuttua?
Joo, joo.
Sä kerroit tosi hyvän anekdootin, kun juteltiin puhelimessa sun entisestä miesystävästä, jolla oli päihdeongelma ja sitten kun hän rojahti sun viereen.
Joo, siis hän oli reissuilla aina karkas. Siis mä puhun karkaamista, koska hän ei ilmoittanut mitään, minne hän lähti. Hän toisti mun isän mallia. Mun isä on ollut alkoholisti, kun mä olin pieni, raitistunut onneksi nyt. Mutta hän tuli kotiin ja me herättiin vierekkään sängystä ja hän haisee vanhalle viinalle, koska on juonut viikon. Ja mä avaan silmät ja mä haistan sen mun puolisoni, sen vanhan viinahaju ja mä tajusin, että okei, että mä koen turvaa. Ja sitten mä tajusin yhdistää sen, että okei, että mun isä tuli kotiin, se ei lähtenyt minnekään, kun se haisi vanhalle viinalle, että se jäi kotiin taas, että sitten tuli niinku se raitiskausi. Ja se yhdisti mulle nämä asiat. Mä niinku ymmärsin, että kuinka tietyllä tavalla yksinkertaista se on sitten niinku tajuta näitä syy-yhteyksiä. Ja sitten sä pääset pureutumaan niihin. Mutta se on just sitä, että sä tuut tietoiseksi siitä mallista ja sitten sä pystyt hoitamaan sitä.
Tämä kertoo myös minusta hirveän kiinnostavalla tavalla siitä, että miten meidän aistit on linkittynyt tähän trauma-asiaan. Mä luin, mistäköhän kirjasta se oli, en muista enää, mutta tämmöisen keissin, jossa diabetesta poteva teinityttö on viety sairaalaan. Onko se insuliinisokki vai mikä sen tilan nimi on, että ei niin kuin ne sokerit heittelee hengenvaarallisella tavalla. Ja lääkärit teki kaikkeensa ja se sokeri ei vaan asetu. Sitten joku tajusi kysyä just tämän kysymyksen, että hei, onko sulle tapahtunut jotain merkillistä. Viime aikoina niin kävi ilmi, että oli siis tapahtui Jenkeissä, niin tämä tyttö oli sanonut, että hän oli parhaan ystävänsä kanssa kadulla ja siellä oli joku tämmöinen huumekauppiaiden ampumavälikohtaus ja tämä hänen ystävänsä sai siitä sattumalta luodin ja kuoli. Ja sitten ne lääkärit tajus, että kun se tyttö oli siellä sairaalassa, jonka pihalle tulee jatkuvasti ambulansseja, hälyt päällä, niin vaikka tämä tyttö oli lähes koomassa, niin kuuloaisti kertoo, että ambulanssit tulee ja jotenkin mieli ja keho yhdisti sen siihen järkyttävään ampumatapaukseen, jonka jälkeen sitä ei sit kukaan ollut oikein tajunnut tämän tytön kanssa huolella purkaa. Ja sitten kun tähän päästiin kiinni, niin se sokeriongelma saatiin jälleen kuriin.
Meidän keho, siis meidän järjestelmä on niin paljon viisaampi. Me ei ymmärrä tästä ollenkaan tässä vaiheessa ja musta tuntuu, että me ollaan vähän itsepäisiä, että me ei uskota, että meidän keho tietää ja mieli tietää enemmän kuin, siis me ei vaan uskota sitä ja musta tuntuu, että jotenkin pidetään vähän huuhaa ajatuksena sitä, että me oikeasti, meidän keho kertoo meille, silloin, kun asiat on huonosti ja on sitä ikään kuin, korjaamisen tarvetta. Ja siitä tämä traumaoireilu, se on signaali muutostarpeesta yksinkertaisimmillaan.
Niin, mä ajattelen kanssa, että traumasta selviäminen on sitä, että oppii kuuntelemaan sitä oman kehon viisautta. Eli puhutaan somaattisesta viisaudesta. Ja mä ajattelen ylipäätään, että meidän kulttuuri on ollut hyvin tämmöistä pääkeskeistä, että pitää niin kuin rationaalisesti ajatella ja älyllä ajatella. Ja se voi johtaa hyvin väkivaltaiseen ja epäeettiseen elämäntapaan, jos me eletään vaan päässä. Että meidän täytyy opetella kuuntelemaan myös meidän kehon viisautta. Että meidän keho on paljon viisaampi kuin me tiedetäänkään.
Joo. Sä mainitsit aikaisemmin tämän Bessel van Kolkin. Ja muistan hänen sitten taas sanoneen näin, että trauman hoitamiseen pitäisi aina liittyä myös tämä tämmöinen kehollinen hoiva.
Joo, näin mä sen ajattelen kanssa. Että. Ja sitten se antaa turvallisen tavan prosessoida niitä traumoja, kun me käsitellään niitä kehollisesti. Että on paljon erilaisia kehollisia menetelmiä tänä päivänä, niin kuin TRE, traumasensitiivinen jooga. Sitten on ihan terapioita, niin kuin esimerkiksi sensomotorinen psykoterapia, jossa kehollisesti prosessoidaan niitä traumoja, eikä niinkään pureuduta siihen traumatarinaan. Mm. Et osalle porukkaa voi olla tosi traumatisoivaa se, että täytyy toistaa koko ajan sitä omaa traumatarinaansa. Et päinvastoin pitäisi kehollisesti prosessoida se loppuun se haaste, se ongelmakohta. Sen jälkeen se ikään kuin yhdistyy osaksi sun elämän tarinaa, integroitunutta tarinaa, että se ei enää kiusaa sua se tarina, kun sä oot sen kehollisesti työstänyt loppuun.
Silloin kun mä aloitin terapian, niin mut just laitettiin psykofyysiseen ryhmään, jossa oli fysioterapeutit, jotka oli traumainformoituja ja veti ryhmälle terapiaa. Ja mun taas psykoterapiassa niin ei nimenomaan voitu sukeltaa niihin yksittäisiin muistoihin, koska ne oli niin kammottavia, että mun niin kuin hyvinvoinnilla oli tärkeää se, että me tietyllä tavalla niin kuin käsitellään niitä sieltä reunoilta ja annetaan se ytimme olla rauhassa. Et se ei ollut tarkoituksenmukaista mennä repimään niitä uusiksi auki, koska se voi traumatisoida uudelleen.
Mm. Millaisia nämä fyysiset harjoitukset tai harjoitteet muun muassa oli? Mitä te teitte?
No siis me tehtiin tai chia esimerkiksi, mikä on ihana. Mm. Ja joogattiin, venyteltiin. Sitten on hierontaa saanut. Se on ihan niin kuin laidasta laita. Oikeastaan meillä on kaikki käytössä nyt. Mm. Ne kaikki välineet, missä ihmiset käy ikään kuin harrastamassa, mitkä liittyy kehon hyvinvointiin, ne on niitä meidän niin kuin työvälineitä traumahoidossa.
Ja yleensä se on parempi, että sä niin kuin käsittelet pienen palan kerrallaan ja sillä tavalla, että sä oot sun kehossa silloin, kun sä käsittelet sitä asiaa. Et jos sä niin kuin lähdet kertomaan jotain tosi dramaattista, niin yleensä sä dissosioit samaan aikaan. Eli sä et olekaan enää omassa kehossa ja silloin se trauma saattaa vaan syventyä. Eli ajatus on se, että sä kykenisit niin kuin puhumaan siitä asiasta levollisesti sillä tavalla, että sä et enää dissosioi. Niin silloin se on niin kuin integroitunut osaksi sun elämän tarinaa.
Traumapotilaille lienee aika tyypillistä tämmöiset itsehoitoyritykset ennen kuin se trauma on käsitelty. Psykoterapeutti ja psykoanalyytikko Harri Virtanen kirjoittaa fantastisessa kirjassaan Trauma ja rakkaus, että arkkityyppisen defenssin kolme keinoa ovat fantasia, riippuvuus ja masennus. Niin onko nämä teille henkilökohtaisesti tuttuja?
Kaikki.
On tuttuja. Ja mä ajattelin, että fantasiaa voi käyttää hyödylliselläkin tavalla.
Joo. Toki.
Joo.
Mä oon tietysti tarinankertoja niin kuin käsikirjoittajana, näyttelijänä, niin fantasiahan on fantastinen työväline traumojen hoidossa myös. Että asioita voi mielikuvitella paremmaksi ja käydä niin kuin, ja terapiassahan sitä tehdään tietyllä tavalla, että siellä ollaan maadottuneina, mutta sitten se niin kuin fantasia negatiivisessa mielessä, niin sehän on sitä pakenemista jonnekin niin kuin mielikuvia. Ja esimerkiksi jos miettii väkivaltaista suhdetta, niin fantasiallahan mä ympäröin itseni, että mä saatoin unohtaa sen. Mä keskityin sisustamiseen tai mihin tahansa sellaiseen, että kaikki se niin kuin tosiasiallinen väkivalta niin häipyi mun silmistä pois.
Te olette kummatkin käyttäneet reippaasti alkoholia aikanaan, niin miltä se tuntuu trauma ihmisestä, kun päihtyy?
Se häviää. Ei tarvitse tuntea mitään. Mm. Se oli mulle ihan niin kuin, mä muistan, kun mä tulin kotiin New Yorkissa. Mä otin ison lasin viiniä ja mä join ihan muutaman siemauksen siitä Ja mä tiesin, että okei, nyt mun ei tarvitse enää miettiä, että mä en tunne yhtään mitään. Ja se oli mun optimaalinen tila. Ja tämä oli niin kuin, siis muutama vuosi sen jälkeen, kun mä olin paennut sieltä liitosta.
Ja mulla oli varmaan, mä olin varmaan jotain 14-vuotias, kun otin oikein kunnon ensimmäiset kännit. Ja niin musta tuntui, että se oli heti alusta alkaen, se oli hirveä vapautus. Jotenkin, että musta tuntui, että kerrankin mä oon vapaa. Että mä en tiedä, mikä siinä tuntui niin hirveän ihanalta. Et mä mietin, että onko mä ollut jotenkin lamaantunut tai jotain. Että mä tunsin ekaa kertaa, että mä oon elävä. Ja sitten mä ajattelin, että se on jännä, että sitten kun on tavallaan toipunut siitä traumasta, niin on saanut niitä hetkellisiä elävyyden hetkiä ilman mitään päihteitä. Eli tavallaan niin kuin se, mitä sulta puuttu, niin sä sait sen keinotekoisesti sen päihteen kautta. Oli mulle niin kuin mun kokemus.
Joo.
Niin se, mitä mä ajattelen, että koko se mun niin kuin traumapolku on tietyllä tavalla niin eriyttänyt mut siitä niin kuin syvimmästä minästä. Ja siihen liittyy juuri se kehotietoisuus, mutta myös se niin kuin mun psyykeen ydin, joka on aina vakaa, hyvinvoiva. Niin mulla on irtautunut se mun niin kuin eko ja identiteetti, niin ne on ollut niin kuin rikkinäisiä. Ja tämän toipumisen myötä niin mä oon niin kuin palannut siihen juureen, joka on sitä ydinminää ja se minä aidosti. Ja siinä, kun sä oot siinä tilassa, niin se kokemus voi olla nousu humalan kaltainen. Sä oot lenkillä kävelemässä, niin sä leijut. Ja silloin tietää, että okei, että nyt mä oon hyvinvoiva ja siinä kohtaa elämässä ja paikassa itseni kanssa, että missä pitää olla.
Mitä se on, mitä se tarkoittaa ja mistä sen tunnistaa?
Mä ajattelen niin, että lähes kaikki, mistä kärsitään jossain elämänvaiheessa niin kuin akuutista traumaattisesta stressireaktiosta. Toki on ihmisiä, jotka eivät kärsi, mutta se on enemmän harvinaista. Että tavallaan, että jos tulee joku hyvin kipeä elämäntilanne, menetät vaikka kumppanin tai lapsen tai jotain, niin kyllähän sun elimistö menee stressiin. Se on luonnollista. Mutta sitten kun se rupeaa jatkumaan kuukausia, tämä stressireaktio, niin silloin puhutaan niin kuin traumaperäisestä stressihäiriöstä, eli posttraumaattisesta oireyhtymästä. Eli kun se pitkittyy. Eli mun mielestä se on tärkeää tunnistaa, että kysymyksessä on kuitenkin normaali ilmiö tässä stressissä.
Joo. Yksi tosi hieno trauman määritelmä on mun mielestä se, että se on normaali reaktio epänormaaliin tapahtumaan. Se on loistava.
Joo.
Ja se meidän järjestelmähän niin kuin se säilöä laittaa tulevaisuutta varten ikään kuin hyllylle juurikin niitä asioita, mitä tässä hetkessä ei ole niin kuin kapasiteetin puolesta niin mahdollisuus käsitellä tai ympäristö ei salli sitä. Ja sitten ne on niitä meidän traumaattisia asioita, joita me säilötään. Ja sitten ne tulee myöhemmin käsittelyyn. Mutta ne voi kuplia pintaan siinä matkalla.
Tässäkin on se jännä juttu, että varmaan aika lailla meistä jokainen ymmärtää tosi helposti sen, että no nytkin on sota käynnissä, kun tätä tehdään. Ja siellä ihmiset traumatisoituvat. Se on helppo ymmärtää. Mutta sitten jos sulle tapahtuu pienenä jotain ja se kroonistuu se stressi, niin sitten se vähän niin kuin se katoaa, että sitten me ei enää ymmärretäkään, että mistä tämä huono olo johtuu. Ja ehkä siksikin se trauma piiloutuu yhteiskunnassa jonnekin niin syvälle.
Joo, puhutaan myös lapsuusiän traumaperäisestä stressihäiriöstä. Se ei ole mikään virallinen diagnoosi, mutta mun mielestä se kuvaa hyvin sitä, että nämä lapsuuden pienet taakat voi saada sut oireilemaan ihan samalla tavalla kuin tämä yksittäinen suuri tapahtuma, niin tällä haitallisella stressillä. Eli sä oot jatkuvasti ylivireä tai sit sä oot niinku turtunut, lamaantunut.
Joo, ja tästä muuten nappaan sen verran kiinni, jos palaan vielä tähän itselääkintään, niin tämä kyseinen Bruce Perry, jonka mainitsin aikaisemmin, niin hänellä oli myös tosi osuva esimerkki siitä, että jos tämmöinen lapsuudessaan traumatisoitunut ja sen trauman kun sisällä elävä nuori tyyppi polttaa pilveä, niin se saattaa olla ensimmäinen kerta tämän ihmisen elämässä, kun hän tuntee jonkunnäköistä rauhaa, koska se niin kuin tasoittaa aisteja ja sitä sisäistä niin kuin jännitystä ja stressiä ja kaaosta.
Ja toi on aika rinnasteinen kuvaus sille mun alkoholikokemukselle.
Joo, kyllä.
Joo, että ihan samalla lailla.
Joskushan hyvin niin kuin voimakas tai äärikokemukset, urheilu esimerkiksi. Benji-hyppääminen on sellainen, että joka on, sillä on samanlainen vaikutus meidän hermostoon. Voi olla, että jos me ollaan ylivirittäneitä jo sieltä lapsesta, että me ei ole niin kuin viritetty väärin, niin se voi olla myös se äärikokemus sellainen, että sen takia ihmiset ajautuu sellaisiin ääritilanteisiin jotkut. Ja siellä taustalla on ihan sama tekijä.
Hyvin sanottu, Jenny, tuo, että virittäytyminen. Eli mä ajattelen, että meillä on niin kuin turvatutka. Kaikilla, niin sen kalibrointi on mennyt pieleen silloin, kun sulla on se sulla on niitä lapsuuden haitallisia traumatisoivia kokemuksia. Eli sä koet uhkaa jatkuvasti semmoisissakin paikoissa, missä ei oikeasti uhkaa.
Se jää niin kuin päälle.
Joo. Ja sit sä et pysty ehkä luokassa, jos sä käyt koulua, niin sä et pysty keskittymään et mitään, koska sä koko ajan yrität vaan skannata. Sun keho skannaa ympäristöä, että onko täällä uhkaa vai onko täällä paha olla, onko vaaroja, niin silloin sitten tavallaan sä et pysty esimerkiksi keskittyä opiskeluun, voi olla, että oppimistulokset on tosi huonoja ja muuta, että se heikentää usein niin kuin koulun käyntiä ja sun elämää monilla tavoin sen lisäksi, että voi tulla mielenterveys ja terveysongelma.
Eli palataan taas siihen, että kehoa ja mieltä ei voi erottaa, että vaikka sä järjellä ajateltuna tässä luokkahuoneessa mulla ei ole mitään hätää, mutta sun keho valmistautuu jatkuvasti.
Moderni psykiatria on tehnyt meille kyllä niin kuin karhupalveluksen. Ja jos multa kysytään siinä, että psyyke on erotettu kehosta, koska me ollaan nyt menossa onneksi luojan kiitos takaisin siihen, että me liuutaan, että ne on yksi yhtenäinen. Me ollaan kokonaisuus. Ja lääketieteessä niin toivottavasti tullaan palaamaan siihen, koska me ollaan psykofyysinen eläin, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Joo, ja ihmiset traumatisoituu tavallisimmin vahingollisissa ihmissuhteissa. Ja he toipuu turvallisissa, ravitsevissa ihmissuhteissa.
Te kuvailitte tosi hyvin mun mielestä äsken sitä, että miten teillä on ollut ikään kuin kaksi minää. Että on se traumaminä, joka on peloissaan ja joka saa huojennusta vaikkapa siitä alkoholista. Ja sitten on se oikea Jenny ja se oikea Kati. Niin, missä tilanteissa nämä kaksi tyyppiä on eronneet teidän elämässä eniten toisistaan?
Mä ehkä niin kuin ajattelen, että siinä vaiheessa, kun mä oon ollut toipunut. Mä siis puhun, että mä oon toipunut nyt, koska mä oon tullut tietoiseksi. Ja mä nimitän sitä mun trauman minä, se on mun ego. Et siihen liittyy kaikki ne kipeät oireilut ja kaikki ne vääristymät ja kummalliset viritykset, mitä mä oon keksinyt. Ja se häpeä ja viha ja suru, niin se on se mun ego, joka oireilee. Ja se saa mut käyttäytymään tavalla, jota mä häpeän myös. Mutta siinä vaiheessa, kun mä oon tullut tietoiseksi siitä ja mä oon oppinut tunnistamaan sitä, että okei, tämä on se niin kuin tietyllä tavalla epäterveellinen oireilu minulle, haitallinen käyttäytymismalli. Ja tämä on se, mikä palvelee mua ja mikä tuntuu hyvältä. Ja siinä vaiheessa mä oon pystynyt niin kuin erottamaan vasta nyt ihan viime vuosina.
Voiko ajatella, että tämä ego on toisaalta myöskin suojellut sun? Että se on tehnyt niin kuin parhaansa sun eteen, että sä et hajoa lopullisesti.
Sitä vartenhan se meillä on. Se pitää järjestelmää ikään kuin, se on se meidän kasvot. Ja siihen liittyy se meidän identiteetti ja se rakentuu just sen mukaiseksi, mitä me elämässä koetaan. Ja se, mitä esimerkiksi meidän varhaiset suhteet on. Ja siihen liittyy ne meidän kiintymysmallitkin. Ja onneksi sitä, niin kuin, sitä suhdetta siihen juurikin niin voi rakentaa uudelleen, mikä on mun mielestä aika ihana ajatus just siitä, että me ei olla koskaan valmiita. Että siitä ei tarvitse tulla täydellistä siitä suhteesta. Ja mä käyn oman ekoni kanssa sellaista keskustelua, mä nauran sille välillä, koska mä huomaan niitä, että okei, taas mä reagoin. Mä oon jossain ratikassa ja auto ajaa ratikan eteen ja me ei päästä liikkumaan. Ja mä suutun siitä, kun mulla on mukaan hirveä kiire. Ja sitten mä tajuan, että okei, tää on taas tää. Että ei mulla ole minnekään hätää.
Mulla on kanssa ehkä, että siinä vaiheessa, kun mä rupesin tiedostamaan tämän. Ja oikeastaan se oli niin kuin vasta niin kuin terapia-alan koulutuksessa, eli mä olin tämmöisessä hypnoterapiakoulutuksessa, joka oli suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille. Ja siellä on tämmöinen suuntaus kuin minätilojen terapia, eli ego-state-terapia. Eli että meissä on monta eri puolta. Ja siellä tehtiin erilaisia, toisille me tehtiin erilaisia interventioita, ja sitten mä huomasin, että mä rupean pystyä nimeämään mun eri puolia. Ja sitten mä aloin kirjoittamaan näiden eri puolieni kanssa, ja mulle tuli niin kuin tavallaan tämä sisäinen teatteri. Eli mulla oli 16 eri persoonan niin kuin osa, joiden kanssa mä kävin keskusteluja.
Okei. Okay.
Joo, ja se oli musta, sehän oli leikkiä. Hän sanoi, että se oli leikkiä, että en mä ottanut niitä tosissani. Mutta se oli niin kuin tämmöistä aktiivista mielikuvakuvitusta. Se oli fantasiaa, jota mä hyödynsin siihen, että mä tulin enemmän tietoiseksi omasta itsestäni. Ja siinä sekoittu sekä niin kuin tavallaan oikeat kokemukset, mutta tarinat ja sadut ja kaikki. Ja. Eli se oli tämmöinen prosessi. Niin kuin. Eli sitä kautta mä tavallaan rupesin erottamaan tämän aidon minuuden ja mitä se sitten on. Mä pitkään pohdin siinä omassa prosessissani, että kuka minä olen sitten. Mm. Niin mä olin jotenkin, että mä mielisin sen, että mä oon niin kuin tavallaan kaikki nämä minun osat. Ja mä oon erityisesti myös se ohjaaja, joka ohjaa tätä prosessia.
Mistä te huomasitte, että olette toipumassa? Mitkä oli semmoisia konkreettisia merkkejä, jotka osoitti teille, että mä oon kääntynyt oikeaan suuntaan?
Mulla ainakin niin kuin se fyysinen oireilu niin rauhoittu, eli hermosto rauhoittu. Ja se oli niin kuin ensimmäisiä merkkejä. Sitten mä pystyin nukkumaan ilman peltä salpaajia. Ja mä pystyin kohtaamaan niin kuin stressaavia tilanteita ilman, että mä alan panikoimaan, itkemään ja romahdan. Ja koen, että mä en kestä. Että mä ikään kuin pystyin eriyttämään itteni siitä niin kuin tapahtumasta, mikä mulla tässä käsillä oli. Ja niin kuin pohtimaan jopa sitä, että miten mun olisi hyvä reagoida. Että ei ollut niitä niin kuin tunteiden vietävänä koko ajan. Ja ne oli varmaan niitä ensimmäisiä merkkejä, mä luulen. Että.
Tuntuuko se ihmeelliseltä tai oudolta?
Kyllä niin kuin, siis, sehän on niin kuin kehittynyt tässä vuosien varrella ja joka päivä mä opin lisää ja musta tulee ikään kuin viisaampi. Mutta kyllä se tuntuu voimauttavalta, että mä oon niin kuin niskan päällä tietyllä tavalla. Tai mä oon sinut sen kanssa, että kuka mä oon ja rauhassa sen. Mä oon hyväksynyt, että mä oon tällainen kokonaisuus ja kyllä siitä tulee, mä oon itsestäni oikeasti ylpeä. Mä sanon se ääneen, että mä oon päässyt näin pitkälle ja mä oon hengissä ylipäätänsä, koska mä oon yrittänyt riistää itseltäni hengen monta kertaa tämän oireiluni takia. Ja sitten taas niin kuin väkivaltaisessa suhteessa meinannut hengen menettää taas sen väkivallan seurauksena. Mutta mä oon päässyt tähän pisteeseen ja pystyn katselemaan sitä kaikkea neutraalisti ja käsittelemään niitä asioina. Et ne on tapahtunut ja ne ei osa tätä hetkeä, niin mä oon ylpeä siitä.
Joo, mä mietin, että miten minä tiesin. Ja mä ajattelen, että mulla on ehkä niin kuin nämä mun omat sairaudet kanssa, kun mä oon kaksi kertaa sanonut syöpädiagnoosi, niin ne oli sellaisia herätyskohtia, jonka aikana mä aloin sitten kirjoittamisprosessinkin. Niin mä ajattelin, että aikaisemmin mun pää oli jatkuvasti täynnä ajatuksia ja mä en kykennyt olemaan kunnolla läsnä. Sitten mä huomasin tuolla Kuhmos yhtäkkiä, että miten fantastista, kun kuulee linnunlaulut. Ja tulee avautuu jotenkin se luontoyhteys. Ja välillä tuli niin kuin se melkein semmoisia pyhiä kokemuksia jotenkin, henkisiä kokemuksia. Että alkaa vapautua siitä hirveästä niin kuin sisäisestä teatterista, mikä mun päässä oli aikaisemmin. Mä pystyn sen ulkoistamaan, niin sen jälkeen vähitellen hiljeni ne äänet mun sisällä. Ja mä pystyn enemmän olemaan läsnä tässä hetkessä. Ei se vieläkään täydellistä ole. Vieläkin mä huomaan, että joissain tilanteissa niin kuin mun kehoyhteys katoaa. Mutta valtavasti on tullut lisää sitä läsnäoloa. Ja se on mun mielestä melkein välillä semmoinen kokemus, että vapautuu vankilasta tai jostain. Että jossa on ollut vuosikymmenet siellä niin kuin omassa pään sisällä.
Ja se mikä on ihanaa huomata tai ymmärtää, että ei ole enää menemistä sinne vanhaan. Että kun tulee se ymmärrys siitä ja oppi, niin en mä voi palata siihen entiseen minääni. Että se kasvu on pysyvää sillä tavalla, toki voi tulla sellaisia repsahduksia, on huonoja päiviä, mä oon uupunut, mä saatan reagoida, mä oon reaktiivinen. Mutta ymmärrys siitä, että tämä saavutettu kehitys, niin tämä ei häviä minnekään. Ja se tuo varmuutta. Sitten mulla on ollut hirveän niin kuin hieno ymmärrys se, että meidän ajatus, meillä on sisäinen monologi koko ajan käynnissä. Mm. Mä painan pausea siihen. Mm. Niin tulee hiljasta. Ja mä tajuan, että okei, että se on se mun eko, joka siellä pyörittää sitä levyä. Ja mä pystyn, niin kuin, siis sehän ajatuksen tai sen jatkuvan ajattelun tarkoitus on, että me yritetään kontrolloida sitä meidän ympäröivää maailmaa sillä, että me valmistaudutaan esimerkiksi. Mä papatan, että mitä mä puhun jonkun kanssa ja jossain tällaisessa haastattelussa mä käyn mahdollisia niin kuin dialogeja läpi mielessäni ja yritän hallita sitä lopputulemaa. Sitten kun mä ymmärrän, että mä voin pysäyttää sen sisäisen monologin ja mulle tulee rauha ja se ylimääräinen niin kuin itse aiheutettu jatkuva stressi sen myötä, että me yritetään hallita sillä niin kuin ajatuksella koko ajan kaikkea. Niin sen kun ymmärtää, että mulla on voima, niin kuin valta siihen, niin se tuo ihan hirveästi elämään sellaista niin kuin tasapainoa ja seesteisyyttä. Mm.
Kuvailetteko te tässä ilmiötä nimeltä traumaperäinen kasvu?
Mm. Joo, niin kuin jälkitraumaattinen kasvu tai traumaperäinen kasvu. Kyllä, näin mä sen ajattelen.
Joo.
Ja sitten mä ajattelen kanssa, että se kasvu kuitenkin, niin kuin, tavallaan mä ajattelen, että se ei ole niin kuin mun omaa ansiota ensisijaisesti. Vaan se on ensisijaisesti ansiota siitä, että mä oon ollut oikeiden ihmisten kanssa tekemisissä. Eli tavallaan mulle on ollut tärkeää oivaltaa se, että mä oon etuoikeutettu. Että kun mä oon saanut tämmöisiä ihmissuhteita, jota kautta mä oon niin kuin sit päässyt tähän kasvun prosessiin. Että jotenkin itseäni ehkä häiritsee semmoinen ajattelumalli, että ajateltaisiin, että ollaan jotenkin korkeammalla tietoisuuden tasolla, kun mä oon prosessoidun nämä. Koska mun mielestä mä ajattelen, että se tietoisuus on meidän niin kuin yhteistä varantoa. Ja jos sä saat sitä muilta ihmisiltä, niin se on etuoikeus. Ja että sun ei kuuluisi pistää itseäsi muiden yläpuolelle millään tavalla tämän takia.
Meillähän kaikilla on se tietoisuus olemassa. Mm. Et tärkeintä on vaan niin kuin avata se ovi. Mm. Ja se vaatii sitä uskallusta. Ja se vaatii just, että sä menet sen verhon läpi, jossa ne traumat on. Ja sukellat sinne. Niin kuin. Ja siellä on se hyvinvointi.
Ja haet tarvittaessa just sitä tukea ja apua.
Joo. Mä puhun itse asiassa traumapotentiaalista mun kirjassani, joka mä oon keksinyt tällaisen hienon termin. Mä oon ymmärtänyt sen, että se on energiaa, se meidän oireilu. Ja se säilytty, siis trauma säilyy meihin energiaa, joka pyrkii ulos. Siinä energiassa on ihan valtavasti potentiaalia, kun me hyödynnetään se niin kuin juurikin siihen niin kuin henkiseen kasvuun. Ja ikään kuin niin kuin itseksi tulemiseen. Ja sen kun niin kuin pystyy oppii valjastamaan, niin siellä on ihan valtavasti sellaista potentiaalia, mitä me ei olla yhteiskuntanakaan ymmärretty. Me voidaan yleisesti hyötyä siitä.
Ja mä ajattelin, että osa sitä traumasta toipumista on myös, voi olla sitä aktivismia. Eli mä ajattelen, että mä oon trauma-aktivisti myös tällä hetkellä. Ja se on myös oma tapa, että mä myös työstän sitä mun omaa traumaa. Että mä pyrin aktiivisesti vaikuttamaan asioihin, jotta useampi ihminen niin kuin toipuisi näistä traumoistansa. Eli se ei ole pelkästään niin kuin tavallaan, miten mä sanoin, että se ei ole semmoista, että mä teen sitä kuitenkaan pelkästään oman itseni takia, vaan mun mielestä se on, niin kuin, että me ollaan osa samaa ihmisyyttä, että meidän velvollisuus on tavallaan niin kuin yrittää tukea muitakin ihmisiä samalla.
Vapauttaa muitakin sieltä vankilasta.
Kyllä, joo.
Ja kun sanoit siitä, että on niin kuin kunnia, että on saanut olla ihmisten seurassa, jotka on ikään kuin auttanut toipumaan, niin se, mä oon itsestäni ymmärtänyt sen esimerkiksi rakkaus juurikin, että mä opin tunnistamaan ne ihmiset, jotka on mulle hyväksi ja mä opin päästämään ne mun lähelle, koska mullehan ne on vieraita ja jopa ehkä pelottavia, kun ne ei ole niitä niin kuin epäterveitä suhteita, jotka mulle on normaaleja ja ikään kuin mukavia ja tuttuja. Ja se, että se on pitkä prosessi, että siihen pääsee, musta on ihana, kun sä mainitset sen, koska mä oon itse nyt oppinut vasta sen, että kuinka paljon mä pystyn eheytymään sen hyvän ihmissuhteen kautta, jossa toinen vastapuoli myös on valmis prosessoimaan niitä omia traumojaan ja kasvamaan.
Se, että uskaltaa astua sinne valoon tai avata sitä verhoa, niin kuin sä Jenni sanoit, niin sehän on ihan älyttömän pelottavaa, koska siinä joutuu taas ottaa riskejä, että voi olla, että tämän jälkeenkin joutuu joskus pettymään tai vähän kolhii itseensä, mutta ilmeisesti semmoinen riski kannattaa ottaa.
Toki, ilman muuta. Musta tuntuu, että ainakin mulle se on tuonut niin valtavasti elämän iloa ja toivoa. Musta tuntuu ainakin, että mä oon paljon optimistisempi kuin aikaisemmin. Mm. Kaiken tämän, niin kuin tämänkin covidin ja Ukrainan sodan jälkeen, niin musta tuntuu, että mulla itselläni on jotenkin semmoinen optimistinen elämän asenne, että tämä kaos, tästä voi syntyä jotakin uutta, siis ihan kollektiivisella tasolla. Voi olla, että ehkä suurienkin kriisien ja ehkä sodan leviämisen kautta, mutta mä jotenkin jaksan uskoa, että ihmiskunta kulkee niin kuin parempaan suuntaan parhaillaan.
Mm. Se siis prosessihan on kivulias. Mm. Ja me varmasti just todistetaan ympärillä sitä kivuliasta prosessia. Mm. Ja se on todella raadollinen. Mm. Yksilötasolla ja yhteisötasolla. Mm.
Mutta kannattaa silti kokeilla.
Mm. Joo, se on ehdottomasti. On ihanaa herätä siihen, että haluaa elää. Mä oon nimittäin niin yli puolet elämästäni halunnut kuolla sen takia, että elämä on ollut niin raskasta. Ja se oma kokemus siitä elämästä on toistuvasti niin kuin hyvin väkivallan täyttämä ja kivulias. Mm. Mutta sitten kun sä heräät siihen, että tää on lahja ja tää on ainutkertainen kokemus, niin sun silmät aukeaa ja sä oot niinku valmis vastaanottamaan myös sen kaiken, mitä elämä tulee. Ja sit vastustele. Se on olennaista, että me ei vastustella sitä, niinku, mitä meillä on käsissä, niitä tunteita tai sitä, mitä tulee vastaan. Niin sit meidän on paljon helpompi elääkin sen kanssa. Hyväksyä ikään kuin.
Jenni ja Kati, kiitos.
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 Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Mut löydät Instagramista osoitteesta @annaperho tai osoitteesta @trainershouse. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainers House auttaa kernaasti. Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi/rajoilla.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Weekend Festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.